příjemný dobrý večer, vážení posluchači. Rádio vašeho kraje, Český rozhlas Plzeň, v obvyklou dobu na obvyklém místě vysílá večerní pořad na křesťanské vlně Plzně, který je pořadem kontaktním. Ten dnešní připravuje Transport Rádio, moderuje ho Petr Plaňanský a budeme se věnovat církevním dějinám. A protože dneska máme jedno významné výročí a protože se chceme věnovat dějinám, tak si připomeneme to výročí jednou známou písničkou.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zabírej vrátka.
Karel Kryl zpíval, že venku se setmělo a že tam také prší. A oboje je pravda, když jsem přijížděl k Plzni, tak jsem si všiml, že už padl soumrak a potkala nás poměrně velká průtrž mračen. Opakování matka moudrosti, proto jsme si připomněli i tuto písničku, i když si myslím, že za těch 36 let, které nás od té události dělí, jsme se posunuli díky Bohu přeci jenom někam jinam, čehož důkazem je i ten dnešní pořad. Takže já vám představuji svého dnešního hosta, kterým je magistr Robert Hart, který vyučuje církevní dějiny na evangelikální teologickém semináři v Praze. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Už jsem ho jako hosta tady u nás měl a při našem minulém setkání jsme si spolu povídali o některých významných českých reformních kazatelích z doby vlády Karla IV., také o neklidných dobách vlády Václava IV., A dneska se budeme věnovat třem významným mužům, což už jsme nastínili minule, kteří jsou jednak zpěti s léty těch bouřlivých husitských bouří a posléze i s vládou českého krále Jiříka z Poděbrad. Takže tím prvním mužem, kterého jsme minule v pořadu nakousli a na kterého se tolik už nedostalo, byl Jakoubek ze Stříbra. Takže odkud a kdy tento muž vstupuje na historickou scénu? Prosím.
Jakoubek ze Stříbra je osobnost vlastně o málo let, o pár roků mladší než Jan Hus. Narodil se pravděpodobně v roce 1373. To slůvko pravděpodobně se objeví u všech těch tří mužů, o kterých budeme dnes hovořit. Je to slůvko, které provází ostatně životopisy většiny velkých mužů 15. století. Nevíme přesně, který rok to byl, ale ten rok 1373 je asi nejpravděpodobnější, narodil se blízko Stříbra. Víme o něm, že pocházel zhruba z podobně prostých poměrů jako Jan Hus, čili jeho původ byl velmi prostý. A jeho vstup do toho, čemu se říká obraz historie, asi začínáme vnímat v době jeho univerzitních studií. Stal se bakalářem ve stejném roce jako Jan Hus, tedy v roce 1393, o 4 roky později i mistrem svobodných umění. V roce 1402 byl potom vysvěcen na kněze, čili vidíme, že jeho postup služební byl podobný jako postup jeho slavnějšího kolegy a přítele Jana Husa. Potom působil podobně jako Hus na univerzitě jako lektor, ale ty další roky po dosažení jeho magisterského gradu jsou v podstatě takové obyčejné. Víme, že nezastával žádnou nějakou vyšší hodnost a asi po ní ani netoužil. Víme, že teprve od roku 1405 působil jako oltářní v kostele svatého Štěpána na Rybníčku na Novém Městě, což bylo takový poměrně hubený zdroj obživy. A potom od roku 1410 pravidelně kázal nejprve u svatého Vojtěcha na Zderaze, pak u svatého Michala na Starém Městě. Veřejné působení viditelnějšího významu u Jakubka můžeme zaznamenat někdy až po roce 1407 v souvislosti s děním na Pražské univerzitě, kde se vedl velmi úporný zápas o učení anglického reformního teologa a kazatele Johna Wycliffa.
U toho bych se rád zastavil. Víme, že na Karlovu univerzitu tyto myšlenky pronikly pravděpodobně i díky opisům, které přinesl, a zase používám slůvko pravděpodobně, Jeroným Pražský z Oxfordu z Anglie, kde pobýval mimo jiné tedy. A také tento muž, to jenom připomenu, přinesl svoji pozdější zkušenost z cest po východní pravoslavné Evropě, kde se inspiroval vlastně přijímáním potobojí. Nicméně, rád bych zůstal u Jakubka ze Stříbra. Kdo nebo jakým způsobem ty Wycliffovy myšlenky ho formovaly a pro pozdější dobu ovlivnily? Co bylo asi nejpodstatnější?
Jakubek patří mezi ty nejvýraznější Wycliffovy zastánce. Patřil na univerzitě, protože především se u Wycliffa zápasilo na univerzitní půdě. Patřil mezi jeho výrazné obhájce. Což podotýkám, se dělo v souvislostech pro Wycliffa velmi, velmi nepříznivých, nebo spíš pro Wycliffovo dílo, protože Wycliff už byl samozřejmě po smrti, ale jeho díla nesla punc hereze, punc katýrství, čili i to vrhalo určité světlo na zápasu Wycliffa. Ale Jakubek z Wycliffa přijímá hned několik velmi důležitých a pro budoucnost zásadních důrazů, zejména důraz na písmo jako boží zákon, kdy klade důraz na plnou postačitelnost božího zákona pro život jednotlivce církve, ale nakonec i celé společnosti. Dalším takovým velmi klíčovým důrazem pro další dění, důrazem, který právě pochází z Wycliffa, je důraz na chudobu církve, tedy především chudobu kněží a těch, kteří církev vedou. Přičemž Jakubek plně od Wycliffa přijímá přesvědčení, že je potřeba provést reformu, vrátit prostě církev, nebo především církevní pastýře a autority k tomu původnímu obrazu církve prvotní, tedy do doby apoštolské, k příkladu apoštolů a Pána Ježíše Krista. A Jakubek přijímá i tu myšlenku zase od Wycliffa, že tuto reformu by měla provést světská moc, konkrétně tedy moc královská, přímo vyvlastněním církevních statků. Další důrazy, které Jakubek přebírá od Wycliffa, jsou důrazy na učení o večeři páně, nebo možná, jak bychom přesněji na dobu uvedli, o svátosti těla a krve páně. Společně s Wycliffem odmítá to katolické učení o přepodstatnění a kloní se k učení remanenčnímu, které popírá to, že by docházelo k podstatné proměně a tvrdí, že chleba a víno si ponechávají svoji podstatu. A celkově tedy je to důraz na návrat k prvotní církvi, včetně i třeba popření božského původu papežského primátu a podobně.
Já když jsem se připravoval na dnešní pořad a listoval jsem si tak v různých učebnicích dějepisu, tak jsem si uvědomil, jak nejednoduchá doba to tenkrát byla. Víme, že se nejenom v Čechách, ale v celé tehdejší křesťanské Evropě radikalizovala nějakým způsobem situace. Byly nepokoje chudiny v Anglii a ve Francii asi 40 let před těmi událostmi, než o kterých hovoříme. Probíhala stoletá válka mezi těmito dvěma mocnostmi, Anglií a Francií. Začínal obrovský tlak Turků na jihu Evropy. Česká šlechta je pobouřena tím upálením mistra Jana Husa, které jsme ještě nezmínili, ale které přichází vlastně v zápětí po těch zápasech na univerzitě. Sílí kritika poměrů v církvi. Někteří kazatelé se radikalizují dokonce i u nás v Zázavském klášteře. Rok 1416 až 19 přináší četné tábory lidu. Dneska bych to srovnal asi něco jako takové ty nepokojné demonstrace nebo protestní občanská shromáždění proti určitým věcem. Umírá Václav IV. A najednou tady spontánní lidově náboženské hnutí se krystalizuje a proměňuje se v to hnutí, které je známo později jako hnutí husitské. Husité představují v roce 1420 svůj program, na kterém se, aspoň podle toho, co jsem četl, největší měrou podílí právě Jakoubek ze Stříbra. Prozraďte nám, ten program se jmenuje 4 artikuly pražské, a prozraďte nám, v čem ten program spočívá, z čeho se ty 4 články víry vlastně skládají a proč jsou důležité, prosím.
Ten program samozřejmě asi těžko vystihneme, kdy přesně se podařilo ty 4 pražské články, nebo kdy už spatřili světlo světa v té podobě, ve které je zhruba známe my dnes. Určitě ten proces jejich vzniku je velmi, velmi dlouhý a nakonec se v něm promítá i ten celkový kvas myšlenkový a teologický celého toho období, o kterém právě hovoříme. Každopádně shrňme v kostce, co ty čtyři artikuly vyjadřovaly. Je to určitě souhrn hlavních myšlenek a hlavních tezí celého husitského hnutí, které pokrývá vlastně celé to velmi široké husitské spektrum. První artikul nebo článek bylo přesvědčení, že je třeba, aby Boží slovo bylo svobodně zvěstováno. Tady se objevuje risk, který už jsme zmiňovali minule, když jsme mluvili o Janu Milíči z Kroměříže nebo Matěji z Janova. Je to velmi silné přesvědčení, že náprava poměrů v církvi je možná jen skrze Boží slovo, skrze zvěstování Božího slova, zvěsti písma, zvěsti evangelia. Takže to byl ten první článek. Článek druhý, který je úzce spjat právě s Jakoubkem ze Stříbra, je přesvědčení, že je třeba se znovu navrátit k přijímání večeře páně pod obojí způsobou. Jinými slovy je to požadavek přijímání z kalicha i pro laiky. Požadavek, který se stane vlastně nějakým symbolem celého husického hnutí a nakonec možná jedním z hlavních výdobytků celého husického hnutí. Třetí artikul jsme už vlastně zmínili v souvislosti s Wyclefem, to je ten požadavek návratu k apoštolské chudobě, prostě odnětí majetku a hmotného zabezpečení kněží a těch, kteří by měli být tedy autoritami v církvi, mají prostě se navrátit k tomu příkladu apoštolů, k té původní prostotě. Čtvrtý poslední článek bylo přesvědčení, že zjevné hříchy, smrtelné i jiné odpornosti, tak říkajíc, které jsou vidět ve společnosti, je třeba trestat, a to trestat bez rozdílu stavu. Čili vlastně je to požadavek, aby hříchy byly trestány bez rozdílu, jestli je páchá kmán nebo pán.
Dokonce, jak jsem se dozvěděl z těch různých učebnic a moudrých knih, tak Jakoubek nebyl jenom jedním z hlavních autorů těch 4 pražských článků, ale v podstatě měl poměrně velkou autoritu a jako by se dalo říct rozhodující slovo v určitých sporech nebo otázkách. No a dočetl jsem se, že prý někteří z těch šlechticů, kteří se připojili k husitskému hnutí, se na něho obrátili s otázkou, zda je možné pozvednout na obranu své víry meč či nikoli. A mám otázku, jestli tato otázka nebo tento spor patří více k legendám, nebo jestli je to skutečnost a jak na to Jakoubek vlastně tenkrát reagoval, pokud to je skutečnost.
No, byla to pochopitelně otázka, která byla na pořadu dne, vlastně počínaje už tím velmi neklidným obdobím, které začalo prakticky hned po Husově smrti, po jeho upálení. A potom samozřejmě v okamžiku, kdy jednak vznikaly nepokoje vys rok 1419, například první pražská defenestrace a podobně. A pak samozřejmě obrana Kalicha před křížovou výpravou rok na to. V podstatě většina předních mužů, kteří nějakým způsobem nesli zodpovědnost za celý ten vývoj, stála před tou otázkou. Ať to byli lidé šlechtického původu, anebo třeba kněží a teologové různých stran. Je vysoce pravděpodobné, že Jakoubek tuhle tu otázku měl propracovanou nějak teoreticky už dřívěji. Známe některé starší jeho projevy na toto téma. Jeho odpověď v zásadě byla kladná. Je možné za určitých předpokladů hájit víru, hájit pravdu se zbraní v ruce. Samozřejmě nesmí být ten boj veden nějakými zištnými důvody. Musí to být zkrátka spravedlivá před Bohem, před lidmi. Měl by ten boj být veden se správným úmyslem, čímž myslel především na tu snahu pořádku ve společnosti, čili nějakým způsobem potřít zlo. Což ale zároveň kladl do jedné linie s tím, že je třeba nejdřív, tak říkajíc, zamést před vlastním prahem. Že je potřeba nejprve odstranit zlo ze svého vlastního středu, použitou biblického jazyka, a potom je možné teprve zlu bránit, které přichází zvenčí. Ta otázka je velmi zajímavá a je zvláštní, to se docela málo ví, že i třeba táborské špičky žily v obrovském dilematu, jestli v těch prvopočátcích, jestli skutečně je možné pozdvihnout meč a bojovat na obranu pravdy. A zdá se, že nebo je to v podstatě doloženo, že Jakoubek byl tou autoritou, která nakonec přesvědčila všechny ty potřebné strany o tom, že to je možné.
Čili tady se pohybujeme někdy kolem roku 1420 a jestli se nemýlím, necelé 4 roky na to Jakoubek jakoby odchází, upozaďuje se ze scény, odchází a uvolňuje místo někomu dalšímu, o kom bude mluvit, ale zajímalo by mě, nastínili jsme si jeho význam, přesto je nějak doloženo, jak žil, jaká to byla osobnost, jaký byl jeho charakter a vlastně jak skončil jeho život.
V podstatě Jakoubek je velmi názorným příkladem muže, který si vzal za své to, co sám vyučoval. Je o něm známo například, že ten požadavek chudé církve stáhl především sám na sebe, že skutečně žil velmi, velmi jednoduchým a prostým životem bez nějakého hýření či okázalosti a podobných věcí. A tomu nemohli upřít vlastně ani jeho největší odpůrci, i lidé, kteří se s ním názorově velmi radikálně, třeba i ostře rozešli, vys například Petr Chelčický, tak prostě mu nemohli upřít, že to byl muž velké tichosti, to je přímo chelčického výraz. Čili určitě respektovaná osobnost a osobnost, která nicméně byla vystavena velkým tlakům ze všech stran. To je asi i důvod toho, proč konec jeho života je v podstatě velmi osamělý, jak musí čelit útokům jak ze strany mnohem radikálnějších husitských složek, jako byl právě třeba Tábor, tak ale ze strany konzervativců toho pražského křídla, kteří velmi stáli o nějaké uzavření prostě toho válečného konfliktu a těch dalších věcí a byli ochotní k mnohem větším ústupkům vůči římské církvi než Jakoubek sám.
Když to tak poslouchám, říkám si, kéž by to bylo inspirací pro mnohé naše současné politiky, aby jejich činy byly v souladu s jejich slovy. Nicméně děkuji za odpověď a před námi je první skladba.
Prázdnou dlaň tvou, když otvírá. Studenou, když nemá sílu žít. Do čbánů živou vodu nabírá. Z pramenů čistých toužím dát ti pít. Rád z obrazů a přání, víš, nemůže být život sám. Soud hned před prvním zdáním prohráváš, když v něm zůstaneš sám. Jen jeden pramen zbývá, kam pro lásku už dá se jít. Ten proud najednou zbývá, víte, i v tvém srdci můžete žít. Staň a pojď, před tvým pluhem čeká kůň. Bez roklí a rozlehlá je pláň. S láskou svou vždycky najdeš čirou tůň. Jako já, tam, kde neplatí zní daň. Rád z obrazů a přání, víš, nemůže být život sám. Soud hned před prvním zdáním prohráváš, když v něm zůstaneš sám. Jen jeden pramen zbývá, kam pro lásku už dá se jít. Ten proud najednou zbývá, víš, že i v tvém srdci může tečí.
Vážení a milí posluchači, stále posloucháte Český rozhlas Plzeň, na kterém běží pořad Transport Rádia na křesťanské vlně Plzně. Náš pořad je živě vysílán a je pořadem kontaktním a přijde i váš čas, nebojte se, včas to oznámím. Já se vrátím k tomu našemu tématu, o kterém hovoříme s mým dnešním hostem Robertem Hartem, který vyučuje církevní dějiny na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Hovoříme o době velice neklidné, o době velkého duchovního vzepětí a zároveň i určitého jakoby národního probuzení, dá-li se to tak vyjádřit. O době, kdy se českých zemí nebo Čechů bála v podstatě celá Evropa. Mě tak při té písnice napadla otázka, když jsme se ještě tady mezi tím bavili, jestli vůbec takové období očekávání konce nebo očekávání těch posledních dnů by bylo si možné teoreticky představit i dnes. Tak jestli se dá na to vůbec odpovědět.
No, je to velmi těžká otázka. Samozřejmě mezi tou dobou husitskou a naší dobou už máte bezmála 600 let. Takže doba se velmi změnila, velmi se změnila česká společnost. Nedovedu si moc představit, že bychom měli přesně datum konce vypočítáno, jako to bylo vlastně v těch raných fázích husitství, kdy mezi 10. a 14. únorem 1420 se očekával konec, velmi vypjatě a velmi, velmi mnoho lidí tehdy očekávalo, že skutečně přijde soud poslední. Já osobně bych si tedy ani moc nepřál, abychom se vraceli k vypočítávání tohohle typu, ale přesto, a teď budu možná mluvit spíš o nás, křesťanech, než o možná lidech, nebo celkově o českém národě, přesto je jednoznačné, že z husitského hnutí nemůžeme si odmyslet ten eschatologický náboj, prostě to vědomí, že pán církve, Ježíš Kristus, který církev založil, který se pro ní obětoval, který přinesl tu svrchovanou oběť, prostě přijde po druhé a že prostě pod tímhle tím tlakem života před Boží tváří žijeme denodenně. To je určitě motor nebo pružina, která hnala tehdejší křesťany k tomu, aby přemýšleli nebo hledali, vyhlíželi to obnovení církve. Což tehdy samozřejmě znamenalo obnovení v podstatě celé společnosti. Ale zůstaňme zatím u toho obnovení církve. Myslím si, že to je něco, co bychom měli vyhlížet i my dnes. A že vlastně stejné vědomí toho, že je tu svrchovaný pán, který vládne, který svou milostí nás volá, abychom ho následovali, že prostě tohle napětí je tu dneska taky. A přiznám se, že mi to chybí v dnešní církvi, že mi to chybí u mě osobně a vyhlížím, že se to může změnit. V tom jsem optimista, protože věřím, že Boží slovo má stejnou moc, jako mělo tehdy. Proto věřím, že je dobré, když se káže Boží slovo a čekám, že pán ze svojí milosti svrchovaně může dát cosi podobného.
Možná tím dalším jménem, které připomenu, nebo to další jméno, další osobnost pro nás takovou inspirací může být. Je to Jan Rokycana, který byl, jestli se nemýlím, žákem a nástupcem Jakoubka ze Stříbra. Takže si pojďme říct, kdy se tento muž objevuje na té historické scéně vlastně poprvé.
Zase začneme slovem pravděpodobně.
To mám rád.
Ale je vlastně o generaci mladší, o půl generace možná mladší než Jakoubek s Husem. Narodil se někdy v polovině 90. let 14. století. Rovněž pocházel z prosté rodiny, z Rokyca, čili to je relativně nedaleko Plzně, kde se teď právě nacházíme. Pocházel z rodiny kováře. Po takovém krátkém období, které strávil jako augustinián, se přesidluje do Prahy na univerzitu, kde tedy studuje, působí. V roce 1415 se stává bakalářem, čili zažil ještě Husova kázání, vášnivě je poslouchal, ale jinak už je vlastně mužem toho, především toho období, které přichází po Husově smrti.
Čili jakoby generace těch dalších zápasů, už druhá.
Tak bychom to mohli vystihnout. Patří k minimálně tak od roku 1418 k okruhu Jakoubka ze Stříbra, čili tady je velmi úzká návaznost na onoho muže, o kterém jsme mluvili před chviličkou. někdy v první polovině 20. let, nejspíš 1424, byl vysvěcen na kněze. Teprve později, až v roce 1430, kdy se kdy v té válečné vřavě vzniklo jakési období, kdy bylo možné uzavřít nebo získat magisterský titul, tak se stává mistrem na univerzitě. Jinak působí jako kazatel v týnském chrámu, čili získává určitý vliv na Starém Městě a stává se velmi postupně v tom Jakubkově okruhu velmi výraznou osobností a nakonec vlastně po té, co Jakoubek pomalu, jak jsme už popsali, upozaďuje se, odchází ze scény, tak se stává vůdčí osobností po něm v tom pražském utrakvismu.
Jinak já jsem se dočetl a chci se zeptat, co je na tom pravdy, že se prý poprvé vyznamenal tím, když Žižka 1424 se vypravil směrem k Praze rozhádán to s pražskými, že si to s nima vyřídí a to tak, že vypálí Prahu, takže mu vyšel prý vstříc, tuším někde v dnešní Libni, to je on přitáhl Žižka z té strany, a slavného vojevůdce ukecal ke smíru. Je to pravda nebo...
Tak podle všeho se právě při téhle události nejpozději, možná, že už to bylo dřív, nevím, už se projevil jeho smysl pro diplomacii, nebo projevila se určitá schopnost prostředkovat mezi velmi ostře znepřátelenými stranami. A tady se objeví vlastnost, která bude velmi důležitá i pro ten další vývoj. Takže shrňme to, to je určitě jeden z okamžiků, který patří do Rokycanova života, jako ten, ve kterém se ukazuje velikost jeho osobnost.
A tam se posuneme rovnou k onomu slavnému bazilijskému koncilu, kde byl jedním ze zástupců a kde se možná zúročilo ta jeho schopnost vyjednávání. On tam měl obhajovat jeden ten článek, jestli se nemýlím. S čím významným tam přišla česká delegace, už je div, že je tam vůbec pustili a byli ochotni jim naslouchat, diskutovat. A co konkrétně Rokycana obhajoval a s jakým úspěchem?
To, že přišlo pozvání k bazilejskému koncilu, pozvání k mírovým jednáním, Rokycana přijímal jako vzácnou příležitost. Došlo k velmi, na tu dobu a na tu situaci samozřejmě, k velmi výraznému úspěchu už v takových těch předběžných jednáních, kdy došlo k ujednání v Chebu, nazývá se to soudce Chebský, v květnu 1432, kdy vlastně se dohodly podmínky, za jakých se bude rozhodovat a jednat, za jakých bude zkrátka vedena ta disputace na bazilejském koncilu. A tady se podařilo českým zástupcům vyjednat, že tím kritériem, na základě kterého se bude u koncilu rozhodovat o pravověrnosti, bude nikoliv všeobecné rozhodování koncilu, ale bude rozhodovat písmo a praxe prvotní církve, což je rozhodně jeden z, což bylo určitě jedno z vítězství Jana Rokycany. Na počátku následujícího roku 1433 tedy to české poselstvo přijelo do Bazileje, kde bylo přijato prostě se všemi poctami. Ty disputace byly vedeny v naprosto prostě běžném způsobu tehdejších akademických disputací. Jan Rokycana se ujal a české poselstvo tam přijelo s tím husitským programem 4 artikulů a Jan Rokycana se ujal obhajoby toho požadavku kalicha i pro laiky, čili on obhajoval přijímání podobují způsobů.
Pokud se nemýlím, tak to byl jediný a hlavní výdobytek, který pak zůstal po celých těch bouřích a různých převratech, který tady zůstal natrvalo. Je tomu tak?
Tak ty bazilejské úmluvy v podstatě jednaly o všech těch čtyřech bodech, ale ty tři ostatní články byly doplněny takovými výhradami ze strany koncilu, že to v podstatě znamenalo jejich zamítnutí. Čili skutečně to, co nakonec zůstává je skutečně přijímání podobují. Což možná pro dnešní křesťany může být velmi málo, ale uvědomme si, že pro Jakubka ze Stříbra i pro Rokycanu přijímání podobojí bylo nutné ke spasení. Aspoň tak tomu rozuměli. Čili velmi nakonec významný počin.
To podstatné. Pojďme si, já vynechám takové to širší nastínění situace, nicméně pojďme si říct ještě něco o Rokycanovi. Mě na něm zaujala jedna věc, 1436, jestli se nemýlím, musí, nebo 1430, co mu odejít do exilu po nástupu Zikmunda, který se na necelý rok vlastně dostává k tolik vytouženému českému trůnu. Utíká do východních Čech a zmizí, jestli se nemýlím, na nějakých 10-11 let, aby se za Jiříka z Poděbrad zemského správce a později tedy českého krále vrátil opět jakoby na výsluní a vrátil se do čela duchovenstva tehdejšího. Co těch 10 nebo 11 let dělal v těch východních Čechách? To nějak ten vnitřní exil prospal jako jezevec nebo lenivěl? Jak to využil? Dělal vůbec něco? Je něco známo?
No určitě, Petře, víte, že vlastně kdykoliv se v dějinách stalo něco takového jako vyhnanství, že to obvykle ti muži využili k největším výkonům. Dnes například Jan Hus, jeho nucený odchod z Prahy, právě v té době píše největší díla o církvi a tak dál. Mohli bychom vyhlednout k Martinu Lutherovi, jeho nuceném exilu na Wartburku, kde překládá Bibli do němčiny a tak dál. Čili Rokycana využívá ten čas, je to skutečně, vrací se do Prahy až s Jiříkem z Poděbra v roce 1448. Využívá ten čas velmi plodně k tomu, aby vlastně, byť by se zdálo, že ten běh věcí mu to znemožňuje, ale využívá ten čas k tomu, aby nakonec prosazoval svoji vlastní, tak říkajíc, politiku a svůj vlastní program, kterým jednoznačně byla snaha sjednotit český utrakvismus. Čili, a to znamenalo mnoho věcí. Znamenalo to získání širší podpory politické. Vlastně od téhle fáze on se stává velmi, nebo dostává se do velmi úzkého vztahu s východočeskými Landfriedy a potažmo Jiřím z Poděbrad, který postupně se stává nejvýraznější osobností. Čili to je jeden ze základních předpokladů jeho Rokycanova dalšího postupu. Daří se mu konsolidovat utrakvismus nejprve tedy ve východních Čechách a později i v celém českém království. Znamená to, že v tomhle tom období se mu daří obhajovat svoji pozici. Znovu je potvrzen v té pozici správce kališnického duchovenstva, nejprve sněmem východočeských Landfriedů, ale potom vlastně to jeho uznání bylo rozšířeno na celou utrakvistickou církev, s výjimkou tedy samozřejmě Táborů, to je prostě pořád strana velmi samostatná a v téhle době ještě počátku 40. let tedy s výjimkou i té konzervativní frakce, ke které patřil například Jan Příbram, konzervativní kališnické frakce, která vlastně stála pouze o kalich a v ostatních věcech víceméně se snažila o dohodu s římskou církví. Postupně se i vlivem Rokycanovým dařilo překonávat i tyhle ty bariéry. Prostředky k tomu volil různé. S Příbramovou frakcí se podařilo už v roce 1442 uzavřít jakousi dohodu, čili tady Rokycana získává vlastně přední pozici. Vůči Táborům se nerozpakoval použít mnohem ostřejšího postupu. Vlastně to bylo Rokycanovým přičiněním, že zemský sněm v letech 1443-44 odsoudil táborství jako nezákonné, čili vlastně tím byla ta táborská strana, mohli bychom vlastně říct už i táborská církev, protože Tábor od roku 1402 vlastně působil samostatně, nezávisle na Římu. Čili Tábor byl zbaven právní...
Postaven mimo zákon.
Postaven mimo zákon, zbaven jakékoliv právní opory. což vlastně poté, co Jiří z Poděbrad dobývá nebo obsazuje Prahu v tom roce 1448, otevírá možnost pro konečnou likvidaci tábora a
takový toho radikálního
toho radikálnějšího křídla.
Dobře, děkuji za odpověď a teďka mám otázku na naše posluchače. Je to soutěžní otázka. Zkuste nám zavolat, jestli jste dávali pozor v dějepise, tak to budete vidět. Možná jste se to tam dozvěděli, nebo máte po ruce knížku. Zkuste nám zavolat odpověď na otázku, v kterém roce zemřel Jan Rokycana, o kterém jsme právě povídali. Ještě jednou, ve kterém roce zemřel Jan Rokycana, a volejte na známé telefonní číslo.
Český rozhlas Plzeň 377 488 222.
A než se nám dovolá první posluchač, já doufám, že aspoň jeden to bude vědět nebo to zkusí, a tak si pojďme povědět, jaký vlastně Jan Rokycana byl, jaký je jeho charakter, jestli je to někde zaznamenáno. Protože přeci jenom muž, který se stáhne na tolik let do exilu, nelení, nezahálí a stále pracuje ve prospěch věci, tak určitou osobností být musí.
Nesporně, už jsme to nakonec naznačili, to byl muž velkého diplomatického formátu, nakonec i nejenom, řekněme, na české poměry, mluvili jsme už o tom jeho bazilejském angažmá. Byl to určitě on, komu se podařilo vlastně sjednotit utrakvismus a zajistit ten další vývoj v tom souručenství s Jiřím z Poděbrad.
Teď vás na chvilku přeruším, vypadá to, že máme prvního posluchače, takže přeji vám krásný dobrý večer. Jste na Křesťanské vlně Plzně a my vás slyšíme. Povídejte, prosím.
Tady posluchačka z Domažlicka a odpovídám na otázku, kdy se narodil ten pán, jak jste říkali, a je to roku 1471.
Odpověděla jste správně, akorát, že ten rok zemřel, ale to byl malý přebrat, ale měla jste pravdu. Prosím, nezavěšujte, nechte svoji adresu ve studiu a my vám pošleme jedno CDčko. Děkujeme za odpověď.
Díky moc.
Hezký večer. No, my budeme pokračovat. Skočme ještě kousek dál k muži, protože nám zbývá opravdu pár minut a já bych strašně nerad, aby tento muž zapadl, protože ho sám považuji za velmi inspirativního. Tento muž spojuje jak Jakoubka ze Stříbra, tak Jana Rokycanu, protože se s oběma zná a přesto je takový svůj. Nevíme, jestli se jmenoval Petr Chelčický nebo Petr Záhorka. Tím začnu a zeptám se, jak je to s jeho jménem.
No, rozpakuju se použít už po několikáté slovo pravděpodobně. Je dost možné, že to jméno Petr Chelčický, nebo je to vysoce pravděpodobné, že to není jeho původní jméno.
Čili něco jako umělecký pseudonym.
Pokud nevím, jestli by se Petr nezlobil na nás, že ho takhle snižujeme. Každopádně byl to, tuším, František Michálek Bartoš, významný husitolog, historik, který se zabýval nejvíce tímto obdobím, kdo už někdy v roce 1946 přišel s snad tom, tak můžeme říct, nejpřesněji hypotézou, i když na výzkumu pramenů založenou, že by Petr Chelčický mohl být zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí.
Což asi je někde v jihozápadních Čechách, jestli se nemýlím, ne? Nebo někde v jižních Čechách.
Tak ano, je to ten kraj, ze kterého Petr, jak víme, pocházel.
A kraj, který nás teď poslouchá.
Ale přestože jeho pramená analýza je velmi, dá se říct, důmyslná, asi těžko s definitivní platností určit, jestli to je ten muž.
Tak pojďme
Petr Záhorka je Petr Chelčický.
Tak zůstaňme u Petra Chelčického, aspoň pro dnešní večer, a pojďme se podívat přímo na něj. Dočetl jsem se, že asi jako 20-letý přišel do Prahy v tom neklidném roce 1419, že byl svědkem řady kázání, prý velmi obdivoval Jakoubka ze Stříbra, měl ho velmi rád. Byl svědkem těch událostí v Praze, a snad po bitvě na hoře Vítkově se vrací zpět do svého rodného kraje. Prý z těch důvodů, že s něčím nesouhlasí. Já se zeptám, s čím vlastně nesouhlasil, že odešel zpátky na svou rodnou tvrz.
Petr Chelčický představuje vlastně v tom husitském hnutí postavu, těžko říkat proud, protože jde skutečně vlastně o jeho jediného, je to do značné míry solitér, která zcela zavrhne myšlenku, že by bylo možné za pravdu bojovat. To on odmítá a jednoznačně říká, že to, k čemu jsou křesťané povoláni, je duchovní boj. Čili boj proti zlu, ale
Nenásilnými prostředky. Tak se dá říct, že o pár století předešel Gandhiho. Kdo ví, jestli se Gandhi u něj neinspiroval, i když mám pochybnosti, že znal Chelčického.
Dost silně pochybuji. Každopádně Chelčický je biblista, prostě vychází z učení písma. Samozřejmě tak, jak mu rozuměl, asi bychom mohli teď vést polemiku, jak tomu rozumět, ale každopádně prostě v té válečné vřavě tehdejší doby je to hlas velmi ojedinělý, ale inspirativní i pro další generaci, prostě s důrazem na duchovní zápas, duchovní boj.
Jan Rokycana prý dokonce na Chelčického odkázal lidí, já nevím, jak to přesně nazvat, kteří začali vytvářet určitou komunitu těch českých bratří, dokonce na jeho spisy, a snad i přímo, aby vyzval ty zájemce nebo ty lidi, kteří začali vytvářet tuto komunitu, aby ho navštívili. Jak ty kontakty jsou-li vůbec doloženy, jak byly časté a co nejvíc inspirovalo právě české bratry na Chelčickém? Nebo co čerpali z něho?
Možná, že přesnější by bylo hovořit o jakési probuzené skupině horlivých křesťanů, i když samozřejmě relativně záhy právě z téhle skupiny vznikne skupina českých bratří nebo jednota bratrská. Je to vlastně skupina posluchačů Rokycanových kázání, čili to je další souvislost, kterou je dobré zmínit, že jednota bratrská v tom vlastním původním jádru vzniká pod Rokycanovou kazatelnou. A skutečně byl to Rokycana, což mu taky slouží ke cti, protože Chelčický byl jeho ideový odpůrce, prostě rozcházeli se hned v několika poměrně důležitých věcech. Nicméně odkázal tyhle svoje přátele právě k Petrovi Chelčickému. My víme o těch počátcích jednoty, že tahle skupina velmi intenzivně hledala nějaké společenství, které by nejvíc odpovídalo právě tomu biblickému ideálu apoštolského společenství, apoštolské církve. A jedním z inspirativních okamžiků bylo právě setkání se spisy Petra Chelčického a Petra Chelčického asi i osobně. Přičemž to bylo určitě setkání jedno z nejvýznamnějších.
Mně napadá ještě poslední otázka, protože nám zbývá opravdu snad poslední minutka. Čím nás mohou tito tři muži inspirovat pro dnešní dobu? Jestli se dá odpovědět jednou větou, prosím.
Hodně asi složitou větou. Určitě vážností, s jakou přistoupili k otázce hledání pravdy. Byť jsme už narazili mnohokrát, v čem spolu nesouhlasili, v čem na sebe vzájemně navazovali, ale otázka pravdy, tím se myslí boží pravdy, protože oni žili svůj život před boží tváří, i když každý samozřejmě úplně jinak a za jiných jsou okolností. Ta otázka hledat boží pravdu a žít ji ve svém životě byla určitě tím, co je spojuje a co je inspirativní pro dnešek.
Odpověděl na závěr dnešního pořadu na křesťanské vlně Plzně můj dnešní host Robert Hart. Já mu děkuji za návštěvu, někdy opět naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, díky za pěkný večer.
A vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost. Pokud vás dnešní pořad inspiroval nebo máte nějaký nápad, co byste rádi slyšeli, můžete nám samozřejmě napsat, a to na adresu T2TVR PO Box 5 Tachov. Ještě jednou T2TVR PO Box 5 Tachov. No a já vám ze studia Českého rozhlasu Plzeň přeju krásný dobrý večer, i když venku prší, ale bylo to potřeba. Mějte se krásně a někdy opět naslyšenou.
Dobrou noc.